Dovolte mi prosím přečíst text, který je poměrně známý, nad kterým bych se dneska chtěl zamýšlet. Je zapsán v 8. kapitole Janova evangelia. Ježíš a cizoložnice. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvítě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Ten dnešní příběh je velice známý, asi možná jeden z nejznámějších příběhů z Bible. A existuje mnoho svědectví, kdy někdo tento příběh uslyšel, přečetl nebo slyšel kázání na tento příběh a na jeho základě uvěřil v Pána Ježíše Krista. Já asi neřeknu nějaké úplně nové věci, ale spíš mi jde o to, abych mohl tak oslavit Pána Ježíše Krista, oslavit Boha, oslavit jeho lásku, oslavit jeho milost. Protože to, co se stalo v tomto příběhu, je něco tak nádherného, ale přitom i závazného pro život křesťana. Četli jsme, že ta slavnost stánků pomalu končila a Pán Ježíš využil příležitosti sloužit v chrámě poutníkům, kteří tu ještě byli. A během těch svátků se rychle rozšířila zpráva o tom, že Pán Ježíš není jen pasivní účastník, ale že v chrámě otevřeně učí. A protože to věděli i zákonníci a farizeové, kteří ho nenáviděli a chtěli ho zabít, tak začali zase kout pikle. Už několikrát se ho snažili nachytat, když uzdravil toho nemocného v sobotu. Nechtěli jen chytit nějaký párek při cizoložství. A když se tady o tomhle bavíme, tak asi nám logicky nebo nás napadne, že přivedli ženu, ale nepřivedli muže. O tom muži se tady v tom příběhu vůbec nemluví a přitom byl také součástí toho cizoložství. A zákon vyžadoval kamenovat oba viníky, jak je psáno v Levitiku ve 20. kapitole. Nejen ženu. Tak to dělá dojem, že ten muž měl možnost včas zmizet, ať už mu to bylo umožněno, a nebo zkrátka utekl. A ti zákonníci a farizeové neváhali použít brutální způsob, aby usvědčili Pána Ježíše Krista. bez milosti, vletěli do toho jeho vyučování, vpadli do jeho řeči, postavili doprostřed tu ženu, doprostřed zástupu a snaží se ho všemožně vehnat do úskalí obtížných rozhodování. Jak víte, kdyby řekl, ano, ta žena musí být kamenována, co by se stalo potom z jeho pověstí přítele publikánů a hříšníků? Ti běžní, prostí lidé, kteří s tím chodili, by ho asi opustili a jeho krásným slovům o odpuštění přestali věřit. Je obklopený shromážděným lidem, učí a tady ho ti farizové a zákonníci přerušují a postaví tam tu ženu, dopadenou při cizoložství ve hříchu hodném smrti. A i když to neříkají, tak vlastně ta situace způsobuje, že tam zaznívá, učíš tady lidi mnohé věci, učíš je nové věci, učíš o božím slitování nad hříšníky, říkáš věci, které lidem lahodí, že Pán Bůh má všechny lidi rád, ty hříšné možná nejvíc. Ale pojďme na věc a vezmeme to konkrétně. Předveď nám, jak to dopadne s hříšným člověkem, který byl přistižený při smrtelném hříchu. Jak to dopadne s tímto člověkem před Bohem přímo před našima očima. Ukaž nám přímo před našima očima, jak tuhle situaci vyřešíš. Tady jednoho takového máš, kterého jsme ti přivedli. A není to malý hřích. Pan Ježíš má být konfrontován v tom svém učení s nějakou zbožnou praxí. A ta praxe má tu jeho teorii, to jeho učení vlastně zcela vyvrátit. Ten čin má znemožnit jeho slovo. A zákonníci a farizové už se nemůžou dočkat, už se těší na to, jakým a všemu shromážděnému lidu Pán Ježíš to svoje řešení předvede. Že to, co říká, vlastně nelze prakticky dodržet. Že to není použití. Bylo to už víckrát, kdy tu léčku připravili. Mají tedy příležitost, aby na jasném případě prokázali Ježíšův postoj k zákonu a aby ho za sebemenší odchýlení od Mojžíše, od toho jeho právního řádu, mohli obžalovat u synedria. A mohli ho vlastně znemožnit před lidmi. Cizoložství se tedy musí podle knihy Levitikus trestat smrtí cizoložnice a cizoložníka zasluhuje poprávu trest. Stejně jako modlář, stejně jako vrah. Mojžíš nám ve svém zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty, Ježíši? Říkáš to též? Pak je to s tvým učením v naprostém pořádku. Jsi jedním z nás a patříš mezi nás. Spory o tom, zda jsi mesiáš, jsou nemístné. A v tom našem rabínském kruhu se možná i najde dobré místo pro tebe, když budeš zastávat ty stejné názory jako my. Nebo snad neříkáš totéž, co Mojžíš? Pak chceš být něco víc než Mojžíš? A to by bylo rouhání, které je hodné nejvyššího trestu. Takže jak je to? Pán Ježíš však místo toho, aby soudil provinilou ženu, obrátil soud na soudce. Možná ho dráždilo to pokrytectví, s jakým by klidně soudili jiné, a přitom ne sami sebe. jak máme v té liturgii Večeři Páně v 1. Korinským, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě. A mnoho teologů, mnoho kazatelů se zamýšlí nad tím, co Pán Ježíš asi psal tím prstem po zemi. Neví to nikdo. Možná se to jednou dozvíme v Božím království, když se Pána Ježíše Krista zeptáme. Můžeme si jenom domýšlet, co tam psal. Možná ten pohyb, který prováděl, možná to byla jenom prostá připomínka toho, že desatero bylo původně psáno Božím prstem a že on je Bůh. Ale nevíme. Byl to požadavek židovského zákona, aby první hodil tím kamenem žalobce. Pán Ježíš nežádal, aby ženu soudili bezhříšní soudcové, že by řekl, dobře, tak vyberte soudce, který je bez hříchu, aby ho odsoudil a správně mohl trestat. Protože takovou osobou byl a navždy zůstane jenom on sám, soudce, který je bezhříšný. Pán Ježíš tu má na mysli princip určitého provinění, které člověk může vykonat jak ve svém srdci, tak ve své mysli nebo svým tělem. A ti protivníci ale zůstávají nadále neodbitní. On tam píše prstem po zemi a oni pořád křičí a pořád říkají, tak co budeš dělat? Dorážejí, chtějí slyšet odpověď. Až se Pán Ježíš zdvihne, vstane ze země a dává odpověď, se kterou ale nikdo nepočítal. Ptá se jich, kdo z nich ten požadovaný trest vykoná? Nezaznívá tam něco takového, že by ta žena ten trest nezasluhovala. Ale kdo začne házet první, aby se dostalo Boží spravedlnosti? Vždyť tomu, kdo hrozí, nebo k tomu, kdo hodí, hrozí, že se sám vystaví bombardování kameny v odplatě za své vlastní hříchy a hříšky, ať už vědomé nebo nevědomé. Kdo tedy má odvahu i opovážlivost začít s tím trestem? Ta odpověď Pána Ježíše Krista je hodná mistra. Řekl bych, že je hodná Pána Boha. Někoho, kdo má Boží soucit, ale kdo také dokáže oslovit zástupy. Možná to znáte, možná jste to někde viděli, v davu se velmi lehce dají rozpoutat vášně. Když jsou různé demonstrace proti vládě, tak stačí jeden člověk, aby tam začal křičet nějaká hesla a už ty lidi pomalé berou ty kameny do ruky a už jdou na Strakovu akademii a chtějí vyhazovat tam vládu z oken a podobně. Stačí jeden člověk, aby rozpoutal vášně a strhne celý dav. A Pán Ježíš jednou jedinou větou to všechno zastavil. Protože se k něčemu podobnému asi začínalo schylovat. A tak se Pán ptá na toho prvního vrhače prvního kamene. Ukažte mi ho. Kdo se toho ujmete? Kdo první hodíte? Chce vědět, kdo to bude, jenž na sebe vezme a tak významně na sebe upozorní. Pán Ježíš tedy staví před ty žalobníky nebývalý problém. Ve jménu obhajoby Božího zákona přejímají na sebe odpovědnost za smrt člověka. A tak velkou odpovědnost, kterou přebírám ve jménu hájené spravedlnosti, můžu na sebe vzít jen tehdy, jsem-li sám z toho, této požadované spravedlnosti dostát. Ale člověk pouze může vinu druhého poznat, může ji nějakým způsobem vystopovat, může ji rozeznat, může ji pojmenovat, může toho dotyčného varovat, ale nemůže vinu toho druhého člověka napravit, nemůže ji posoudit, nemůže ho odsoudit a nemůže ji rozhřešit. Dokonce ani ten, který se zde prohlašuje za Božího syna a za Mesiáše a který jako Boží syn přichází, nechce vynášet soud. I když v jeho případě je to z jiného důvodu. Nepřišel proto, aby lidský život dorazil poslední ranou v jeho bídě a nouzi, ale aby ho zachránil a dostal jinam, aby ho pozvedl výše k novému cíli, který nabízí. On je spasitel hříšníků. A tak se ve chvíli požadovaného soudu jenom sklání a zase píše prstem po zemi. A ostatní, co ostatní, kteří jsou usvědčeni ze své viny, kterým Pán Ježíš Kristus jejich vinu odhalil, nevím, jestli tu obecnou, anebo příslušnou vinu v tom cizoložství, ze kterého obvinili svou ženu, o kterou zde jde, tak ti ostatní odchází. Protože i v tom svém náboženském bigotismu přece jenom poznali, že tím kamenem hodit nemůžou. Natolik Boží zákon znají. A tak zůstali ve své vině. V Janovi v 3. kapitole 19. verši je napsáno, soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, neboť jejich skutky byly zlé. Kdyby ti lidé, náboženští představitelé, starší, farizeové, ale i ti ostatní, nezůstávali ve svém urputném náboženském zaujetí a poslouchali Pána Ježíše Krista, mohli prožít odpuštění, jako už mnozí prostí lidé předtím. Věřím tomu, že ty kameny v rukou neměli jenom farizeové a zákonníci, ale že tam v tom davu byla spousta těch, kteří se těšili, že si hodí. A cítili se přitom velice spravedlivě. A když jim Pán Ježíš ukázal zrcadlo, tak pustili kámen, ale nešli k nohám Pána Ježíše Krista, ale odešli. Odešli a možná už se nikdy nevrátili. Ti farizeové a zákonníci jsou slovy Pána Ježíše tak zaskočení, možná až šokování, že neví, co na to říct. Ale jsou natolik soudní, že svou vinu přiznávají. Nic jiného jim vlastně nezbývá. Pochopili, že mezi nimi není nikdo, kdo by směl hodit jako první kamenem trestu. A v té pasti, kterou nás mistra nastavili nebo nastražili, aby jej mohli obvinit, sami uvízli a odcházejí obviněni. V tom svém zaujetí zničit Pána Ježíše a zpochybnit, co učí, ztratili ze zřetele zásadní Boží pravdy. Zajímalo by mě, jestli někdo, třeba jenom z těch poutníků, byl Pánu Ježíši Kristu vděčný, před čím ho Pán Ježíš zachránil. Protože kdyby hodil tím kamenem a zabil, byl někdo vděčný? To Bible neříká. K výkonu masové spravedlnosti nedochází. Nikdo ten kámen nezdvíhá, nehází, všichni zmizeli. Zůstává tam nakonec jen Pán Ježíš a ta žena. A ta žena mohla také odejít, jako ti lidé. Protože když viděla, že oni odchází a Pán Ježíš tam sedí na zemi a píše prstem v prachu, tak mohla si říct, aha, tak je to v pohodě, a mohla se ztratit. Ale neudělala to. Zůstala a proto nakonec odešla osvobozená. Pán Ježíš říká, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Když Pán Ježíš Kristus sedí a píše prstem po té zemi, vypadá to jako znamení, že se vzdává soudního výroku, že se drží při zemi, protože z pokleku se nevynášejí rozsudky. Rozsudky se vynáší, když člověk povstane. Poklek vyjadřuje spíše lítost. A Pán Ježíš jakoby nechtěl patřit mezi soudce. Zdvíhá se znovu, ale teprve, když už by mělo být po soudu. A říká, ženo, tebe nikdo neodsoudil? Kde jsou žalobci, kde jsou soudci, kde jsou ti kati? A z Ježíšovy otázky jakoby vyplývala i vážnost té situace, jakoby na jejich soud možná čekal. Ale všichni se vytratili. Není žalobců, není proto ani soudců. A tak zbývá otázka, zda bude soudcem ten, který tu zbývá jako jediný a poslední. Bude soudit? Pán Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji. On ji zachránil před jistou smrtí. Když tu ženu tam ti farizeové přivedli, já si myslím, že ona si musela být de facto jistá, že to je její konec. A on ji zachránil před smrtí. Ale pozor, i když jí Pán Ježíš dává život, je to nový život, ale s novým nárokem. Už nehřeš. Žádné prázdné gesto s laciným mávnutím ruky, jako by se nic nestalo, jako by to nestálo za řeč, protože se stalo a stalo se hodně zlého. Ale teď jdi, buď lepší, buď jiná, buď jako vyměněná, nezemřela jsi pod ranami kamenů, jak bys zasluhovala. Máš život, máš šanci, máš budoucnost, existuje pro tebe spasení, ale jen pokud už nebudeš hřešit nebo žít v cizoložství. Tento příběh Pána Ježíše a cizoložené ženy je jedním z nejkrásnějších a nejvýstižnějších ilustrací toho, čemu říkáme vztah zákona a evangelia. Ježíš přesouvá podstatným způsobem ten hlavní důraz. Jádrem sporu není zákon, není Mojžíšův zákon, není desatero, v kterém Bůh zjevuje svoji vůli. Ale člověk, který pod Boží vůlí stojí. V tom farizejském a zákonnickém postupu je člověk jakýmsi příručním nástrojem k tomu, aby se projevila Boží vůle skrze zákon, aby se ukázal majestát zákona, zejména když může člověka zahnat do úzkých a drtit. Ale u Pána Ježíše jde o to, jak se projevuje Boží vůle k člověku, který zhřešil proti zákonu a proti Bohu. Protože člověk sám sebe vydává soudu za svá přestoupení. A podle Mojžíšova zákona, když člověk zhřeší, je s ním konec. Naproti tomu, díky kříži Pána Ježíše Krista, hřích nemusí znamenat konec člověka. Pánu Ježíši, který přináší Boží odpuštění, je ještě možnost a cesta nápravy skrze pokání a přijetí Božího slitování. Nejde tady o to, aby se umožnilo chápání této události, že by Pán Ježíš zlehčoval závažnost cizoložství. To v žádném případě. Jak říká Pán Ježíš, ne ten, kdo zcizoloží, ale ten, kdo na to jen pomyslí, už zhřešil. Takže nezlehčuje žádný hřích. Nebo dokonce, že by nechtěl respektovat Boží přikázání. On té ženě nabízí východisko. Nabízí jí záchranu ze života v hříchu. Tak, jak ho nabídnul mně. Tak, jak ho nabídnul a nabízí každému člověku. I dnes, který jej dosud nepoznal. To, že jí Pán Ježíš odpustil její hřích, znamená, že zanedlouho také za její hřích dá svůj život. Odpuštění je dostupné, ale neznamená, že je laciné. Bylo zaplaceno tím nejdražším možným způsobem. Pokud žena bude pokračovat ve svém hříchu, tak ji čeká Boží hněv a Boží soud. Pán Ježíš dokonale naplnil zákon a nikdo ho nemohl vinit, že to, co učil, oponuje nebo oslabuje vliv Božího zákona. Představitelé židovského zákona chtěli zákon použít proti cizoložné ženě, ale nevztahovali ho v jeho podstatě na sebe. Oni to měli jako bič na druhé lidi. A tím se provinili jak proti liteře zákona, tak proti jeho duchu. Navenek však prohlašovali, že jsou jeho věrnými strážci. Když budeme mít v církvi nějaký problém a já tady budu prohlašovat, že jsem věrný strážce nějakého kázeňského řádu a disciplíny, ale přitom si budu dělat, co chci. Zákon byl dán proto, aby odhaloval hřích. V Římanům 3:20 je napsáno, vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nejprve nás ten zákon obviní a pak nás očišťuje Boží milost. Jak zákon, tak milost, každý má svůj účel a každý má svou nezastupitelnou úlohu, kterou si nemohou vzájemně předat. Jsou lidé, kteří říkají, u vás v církvi furt jenom zákon, 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 kde je láska? Kde je odpuštění? A v jiné církvi vy furt vám milujete, 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 ale kde máte nějaký řád? Musí tam být zastoupeno oboje dvoje. Nikdo nebyl spasen tím, že by dodržoval zákon, že by dodržoval zákon všech těch 366 nebo kolik předpisů. Ale nikdo také nebyl zachráněn milostí, aniž by nejprve na něho nepůsobil obvinující zákon a on nepoznal svoji hříšnost. Když člověk pozná, že je hříšný a že skrze Pána Ježíše Krista může být z tohohle osvobozen, dostává se mu potom milosti. Nejprve jsme usvědčeni a pak můžeme být proměňováni k jeho slávě. Milostivé odpuštění Pána Ježíše Krista není omluvou hříchu ani povolenkou k tomu v něm pokračovat. Jdi a už nehřeš. Je to takový Příkaz Pána Ježíše Krista ve dvou slovech nebo ve třech slovech, ale přitom je to velice jasné. V Žalmu 130. ve 4. verši se píše: u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Zkušenost kajícího hříšníka s milostivým odpuštěním ho jistě dále motivuje k posvěcenému a poslušnému životu, k boží cti a slávě. Vždycky, když se podíváme na kříž a uvidíme, kolik bylo zaplaceno za nás, tak nás to může povzbudit k tomu, abychom mohli být Pánu Ježíši věrní a mohli obstát ve všech pokušeních a zkouškách. Ovšem je také důležité zmínit, že slovo, kdo je bez hříchu, první hoď kamenem, není možné brát jako ospravedlnění, pokud neřešíme třeba hřích v církvi. Když uvidíte v církvi, že má někdo hřích, a si řeknete, aha, kdo je první, hoď kamenem, tak to já nemůžu, tak radši budu ticho. Ne, to nejde. Nejde to brát na lehkou váhu, protože hříchy páchané v církvi se nesmí přecházet ani tolerovat. Nikdo nebude kamenovat, ale nejde o tom mlčet. Když čtete Zjevení Janovo ve 2. kapitole, tak je tam psáno: andělu církve v Tyatyrech piš. Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako plnoucí oheň a nohy jako zářivý kov. A říká tam: vím o tvých skutcích, o tvé lásce, o tvé víře, o tvé službě, o tvé vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál víc. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Pokud v církvi je nějaký hřích, nesmí se o tom mlčet, ale musí se o tom mluvit a musí se to v lásce a v pravdě řešit. Když čteme a slyšíme a vykládáme příběh o setkání hříšnice s Ježíšem, prožíváme, nebo aspoň já to tak prožívám, něco osvobozujícího. Že ti zabijáci srocení kolem provinilce, kteří už pomalu svírají ten kruh svého soudu s kameny v rukou, se náhle zastaví, pouští kameny a odcházejí. A viníkovi se rýsuje nová nabídka života. A to je evangelium. Nová nabídka života vůči životu, který byl splaněný, pokřivený, promrhaný nebo zničený. Nový život v Kristu. Tak kéž můžeme i my přinášet takový nový život lidem kolem sebe a být dobrými svědky a být zvěstovateli evangelia. Amen.